A fondat asociația Marinuș Gălbenuș, după numele băiețelului său care a murit, având tumoră craniană. Sprijină copiii în lupta cu boli grave, cu echipamente medicale de terapie intensivă, acasă la ei, oriunde în România. În această ediție Smart Job vorbim cu Mirel Dolofan, cofondator asociația Marinuș Gălbenuș. Care a fost experiența din spitalele din România? Cum a fost la Viena? Cum să treci peste durerea pierderii unui copil? Și cum arată viața după Marinuș? Sunt Adriana Nedelea. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Mirel Dolofan, cofondatorul asociației Marinuș Gălbenuș, a fost voluntar la asociația Magic și în continuare ține legătura cu cei de acolo. Te salut, Mirel Dolofan, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Bun, Adrian, mulțumesc de invitații.
Vrem să vorbim astăzi despre ce ne aduce sens. Despre ce ne bucură, despre munca pe care o depunem atunci când credem cu adevărat în ceva. Tu ai fondat această asociație, uite, ne-ai adus aici și material, asociația Marinuș Gălbenuș, care poartă numele băiețelului tău. Băiețel care a murit, din păcate, acum 6 ani, fiind grav bolnav. Plecăm de aici pentru că tu ai construit ceva extraordinar pe dita mai durerea. Cine a fost Gălbenuș?
Gălbenuș?
Cine este în continuare Gălbenuș?
Gălbenuș a fost și este băiețelul meu. A fost diagnosticat cu un cancer cerebral la vârsta de 7 ani. Am luptat împreună 6 ani și ceva să ne salvăm. În România, în Austria. Din păcate nu am putut. A pierdut lupta. În momentul în care el a pierdut lupta, cumva eu nu mai găsesc sens. Mm-hmm. Am început să fac voluntariat la prietenii noștri la Magic, eram deja prieten de ceva timp. După vreo 2 ani de zile m-am și angajat la Magic. Am făcut mai multe proiecte până în pandemie, inclusiv în pandemie, cred că eram eu și Simona.
Erai sufletul grupului.
Eram cam siguri că colindam de dimineață până noaptea București, era liber, alergam tot timpul între spitale, duceam apă și alte provizii pe acolo. Doar că nu mă simțeam împlinit 100%. Cumva tot aveam în cap ideea aceea de în legătură cu copii aflați în situații grave, știam că nu au niciun ajutor. Cum am trecut noi. În momentul în care lucrurile s-au complicat, eram la Viena, am descoperit că și dacă ai bani și vrei să-ți cumperi aparatura medicală necesară pentru acasă, e foarte greu. Furnizorii nu livrează la bucată, importurile durau 3-4 luni, nu știu, ne-a luat vreo 6 luni să facem unitate de terapie. Și cumva am zis că visul nostru ăsta a fost din ne-am gândit, bă, ar fi bine să facem asociația asta, totuși să purtăm numele lui Marinuș.
O asociație care sprijină copiii în lupta cu boli grave, cancer, dar și alte boli grave, cu echipamente medicale de terapie intensivă acasă la ei, oriunde în România.
Oriunde în România, da.
Deci, practic, tu ai făcut asta pentru că ai trăit ce ai trăit și ai trăit neajunsurile acelei dureri.
Corect.
Și ai vrut ca alții copii să o ducă mai bine.
Știam nu numai că o duc mai bine și că suferința le-ar fi mai ușoară, știam că le putem mări și șansele de a supraviețui.
Cum e în România când copilul tău este diagnosticat cu tumoră pe creier? Ce ai trăit tu?
E trist și cred că în continuare e trist.
De ce?
La vremea era și mai trist.
Dincolo de șocul diagnosticului, de ce mai e trist?
Păi e trist că avem un sistem destul de zlăbuț, aș putea spune. Medicii nu colaborează între ei, nu există echipe multidisciplinare, nu primești informații. Copilul tău are cancer, asta e, o să moară. Cam așa să discutăm.
Wow.
Direct, când tu nici nu știi pe ce lume ești, ești bușit de toți pereții.
E și emoție acolo? E vreun pic de empatie acolo?
Este. Și la medici și la asistente, dar sunt oameni și oameni ca peste tot. Sunt și oameni care sunt super sufletiști, inimoși, dar
bun. Puțin. Când ți se spunea Marinuș are cancer, Marinuș o să moară, așa, sec.
Problema e că nu ți se spune așa din prima. Prima ți se spune că avem tratament, facem de regim. Păi și n-am putea să căutăm altceva. Noi facem ce să facem toată lumea și la noi e fix la fel. Și primești placa asta până când într-o zi vine și să spune, ne pare rău, am făcut tot ce se poate, luați-l acasă.
Și l-ai luat acasă?
Nu l-am luat acasă. Chiar am avut un pic de scandal pe acolo în spital. Eu am cerut să-i se facă chimioterapie în continuare. Nu am vrut să renunț. Eram arinut și cu un copil cu aceeași problemă. Când ne-au trimis acasă, am luat pe semnătură să continuăm chimioterapia. Am continuat-o. L-a zlăbit, dar a fost lângă noi în continuare. Celălalt copil, în două săptămâni, a pierdut lupta. Noi am mai continuat vreo 6 luni cu chimioterapia asta și între timp am primit acceptul de la Viena, că exista tratament. Nu era de o zi, două. Era un tratament care se efectua de vreo 12 ani de zile.
De ce atât de greu a fost să ajungi în altă parte? Pentru că în România ți se transmitea că avem de toate?
Da. Și nu ți se spunea că ar exista o altă posibilitate.
Dacă ați fi ajuns mai repede la Viena, crezi că Marinuș ar fi avut șanse mai mari să trăiască?
Vă spun ce mi-a spus medicul de acolo, șefa secției de la KH din Viena, doctorița Iren. M-a întrebat, dar de ce atât de târziu ai venit la noi? Ești de 3 ani și ceva în spital, doctorița de acolo. Știa. Noi ne-am întâlnit la conferințe, știa despre tratamentul ăsta. Acolo este un centru care sunt specializat strict pe medulloblastom, adică doar asta făceau. Doar tipul ăsta de tumoră care l-avea părințelul meu.
Da.
Și îl făceau de 12 ani. Și era cu totul altceva. La noi în țară să știi că pe tumorile astea cerebrale, tratamentul nu trece de bariera cefalo, nu știu exact termenii medicali.
Da.
Acolo se montează un căpșor, un fel de instalații. Chiar îi spuneam roboțelul atunci, la vremea aia. Și se ducea tratamentul direct în tumor. Adică el, din cât era de praf când am ajuns acolo, copilul și-a revenit. L-am dat la școală, în Austria, în câteva luni am învățat limba germană.
Și am mai trăit cât timp?
2 ani și am stat la Viena. Adică am câștigat timp împreună. Nu spun că am pierdut lupta, noi chiar am câștigat timp împreună cât pentru 5 vieți.
Cum a fost timpul ăsta câștigat?
Minunat. Păi vă dați seama, noi o singură zi ne-am despărțit. Am plecat într-o dimineață, a trebuit să vin pentru niște acte medicale și la 4 după amiază eram înapoi în Viena. În rest, noi am stat nedezlipiți secundă de secundă.
6 ani avea Marinuș când a primit diagnosticul?
7 ani.
7 ani.
7 ani.
Cum a trecut copilul ăsta prin boala asta groaznică?
Cu demnitate, aș putea spune, la vârsta lui cu demnitate. El nu s-a uitat niciodată de absolut nimic.
Păi probabil nu voia să-l facă pe tata să sufere mai mult.
Clar, el mă proteja mai mult el pe mine decât eu pe el. Și cumva asta m-a întărit și pe mine când îl vedeam că el caut să ascundă durerea, să nu-i pe toată suferința, cumva asta îmi dădea puteri să zic, nu se poate dacă el e o măgăldeață de om și poate să duc atât, eu ce să mă băi, că nu e aia, că nu e aia, n-ai cum, n-ai prins forță maximă. Și cumva el chiar a fost luptător și a fost și o fire ghiduș așa, care cumva ne-a făcut drumul mai ușor. Eu se ducea în spital, era prieten cu toți copiii, n-am dus în Austria, eu nu știam limba, mă simțeam izolat total acolo, într-o țară străină. El, în prima secundă, trecut și până 6 operații într-o zi. Și următoarea zi, el s-a dus și a deschis ușile la toate saloanele. La fiecare copil, la mână, acolo, familii străini, erau învățați cu prietenia asta așa, dintr-o dată brusc. Și erau mirați, nu înțeleg eu nici să duc peste ei. Dar, pe urmă, s-au învățat și ei. Adică, cât am stat acolo, i-am învățat că e bine să joace împreună.
Gălbenuș pentru că avea pielea galbenă, nu?
Un pic și de acolo, dar dintr-o joacă a venit porecla. Okay. Eu tot căutam să-i spun, fiind curajos, mare nu ești mare cât un... Și mi-a ieșit toată gălbenă. Adică el era mare, dar el era mititel, slăbuț.
I-a plăcut că i-ai spus gălbenuș?
Da, păi în secunda aia toată lumea nici ne mai știa, până mi-e gălbenuș și eu eram toate dolofan pentru copiii. Așa mă ne strigau copii și așa și în continuare.
Când a murit, erați în spital? Erați la Viena?
Nu. Nu am acceptat să... De am și făcut terapie intensivă la domiciliu. Okay. Pentru că...
Deci ați plecat din Viena și v-ați întors acasă?
În Austria.
În Austria.
Acolo unde stăteam la Vlad, în apartament.
Vlad
acolo...
Voiculescu v-a ajutat să ajungeți la Viena?
Absolut. El ne-a cu dosarul, a ținut legătura cu medicii, a aflat acceptul. Ne-a ajutat mult și pe partea de... Că nu puteam să plec cu Marian, că nu aveam acceptul mamei. A fost o întreagă nebunie la vremea aia. Când am ajuns la Viena, el a spus, băi, nu se poate, când ieșiți din spital, stați cu mine pe aici, băi, stai că n-ai unde. Nu, stai că eu dorm jos pe hol acolo, pe păturică, vă ajunge spațiul acolo. Noi ne-am internat, a durat vreo 3 luni internarea, în AKH, că am avut multe operații de făcut atunci. Între timp, el a fost cooptat în politică, a spune greșeala lui, sper să nu mă audă, dar... El a venit în țară și în secunda aia mi-a trimis un mesaj, știi, uite, lucrurile se așează, eu sunt chemat, până la urmă am gândit, am acceptat, o să mă duc în sănătate, poate reușesc să schimb ceva în sistemul ăsta mizerabil.
Și ați rămas
cheile
în
mele,
apartament?
Ți le-am lăsat în locul cu tare, ți le-i, că e un an, că e nou, stați acolo fără probleme.
Deci el a mai trăit la Viena 3 ani aproape?
2 ani și.
2 ani și ceva.
Da.
Și vi s-a spus la un moment dat că nu se mai poate face nimic.
Cu vreo 7 luni în urmă, cam așa.
Okay.
Să pierdă lupta. Metastazele s-au dus total. Am avut o ședință cu toți medicii, cu tot sistemul de acolo. Mm-hmm. Acolo nu e doar un medic.
Da.
Intră și socialul. Și stai cu 20 de oameni la o masă și să povestești, să explică exact. Și cumva eu n-am acceptat partea aia la ei... Copilul trebuie să știe, sau pacientul trebuie să știe că pierde lupta, să fie conștient de lucrul ăsta și cumva eu n-am putut să accept lucrul ăsta, ne-am certat un pic acolo și le-am spus că indiferent ce ar fi, îi spun copilului că luptăm, nu-i spun câștigăm sau luptăm și suntem împreună, mergem înainte. Nu trebuie să folosim că pierzi lupta.
Îți era groaznic să-i spui propriului copil că o să moară?
Dar nu, i-am văzut sensul și nu-i văd sensul în continuare. Adică copilul cum să mai lupte dacă tu îi spui că lupți, dar pierzi lupta.
Au fost suficiente aceste 7 luni ca să te pregătească pentru final?
Nu, suficient.
Nu e niciodată.
A fost 200 de ani, dar a fost de ajutor. Ajutor. Imens.
Ce v-ați spus în ultimele zile, în ultimele momente? Ce ai apucat să trăiești cu Marinuș?
Noi le-am spus de toate acolo și am făcut planuri până în ultima secundă. El cumva a simțit că pierde lupta, nu mai avea forță deloc. Cam ultimele 3 săptămâni așa, nu s-a mai putut ridica din pat, nu prea mai putea să vorbească, era pe oxigen. Și cele mai crunte au fost ultimele zile în care eu nu aveam curajul să-l las să plece. Voi stăteam numai lângă el și eu nu pricepeam că el vrea să plece, dar nu vrea să-l văd cumva. Aveam un gemules pe hol acolo unde mai ieșeam și îmi făceam viciu, să zic așa.
Fumai?
Da. Din păcate și acum n-am reușit să... Și am promis că le las. Dar în schimb, cum mă duceam la gemulețul la 3 metri de el, eu iau aparatele, el imediat dădea să duc. Dar doar în momentele alea și trebuia să mă duc. Iar îl resuscitam. Iar.
Adică nu voia să fie tata de față?
Mi-am dat seama după vreo 3 zile. A fost... Nu realizam. Exact când plecam, toc. Iar resuscitare. După vreo 3 zile mi-am dat seama. Mi-am făcut curaj și l-am luat în brații. Și am spus și eu la ureche că dacă simte că mai poate să facă ce simte el, sunt mândru tare de el. Voi fi alături de el, să ne revedem acolo, acasă, cândva. Să nu-i fie frică. în următoarele 2000 nu mai era.
Ce curajos ai fost!
Nu.
Nu?
Nu. Au venit pur și simplu, adică nevoia de învață. N-am fost pregătit pentru așa ceva și nu suntem pregătiți, dar cumva de la el a venit toată puterea. Mm.
Cum ai putut tu să înveți durerea asta și să construiești pe moartea băiețelului tău ceva care să aibă sens pentru ceilalți părinți care trăiesc drame asemănătoare? E fantastic.
Cumva toată lumea m-a îndrumat să mă apuc de altceva, să intru într-o altă lume, mai veselă, mai să uit. Și eu cumva mă zbârleam că niciodată n-am avut în cap și nu pot să am în cap lucrul ăsta de a uita. Eu nu vreau să-l uit. Mm. N-am cum. Și atunci orice idei, în orice făceam, era să nu-l uit, să-l țin de mână zi de zi cât mai mult să fie alături. Și am început campanii pentru copii, să le strângem bani de tratament. Făceam clătitii.
Înțeleg că ești un specialist al clătitelor.
Păi da, le plăcea copilul și le făceam în spital tuturor. Și pe urmă am făcut campanii mari de 10.000 de clătite, 15.000 de clătite.
Wow.
Am cumpărat tratamente de multe zeci de mii de euro cu clătite.
Super.
Și clătite care nu le luau oamenii care le cumpărau. Mm-hmm. Eu puneam povestea ani. Am avut o fetiță care e învingătoare, student acum la două facultăți. Mm-hmm. Și nu avea bani de tratament. De acolo a fost prima campanie uriașă pentru noi. Și am spus că vindem 2.000 sau 3.000 de clătite numai. Și trebuia să vindem cu un euro bucata. Oamenii le cumpărau, donau în contul părinților. Iar noi făceam clătitele și le duceam copiilor în spital. Le dădeam oamenilor în direct. Și am zis noi, bă, dacă reușim să facem 3.000 de clătite să le dăm, trebuia un test făcut în Israel, parcă, dacă nu mă înșel. Uh-huh. Deci atât cu asta. Și până seara s-au vândut 8.000. Și am zis, păi nu se poate, dacă este așa, noi facem și 15.000. Hai să plătim nu doar testul, să plătim și tratamentul.
Wow.
Până la capăt. Și wow, în câteva zile, bine, câteva zile s-au vândut clătitele.
Da, da, da,
da. Lucrat toată vara intensiv la ei și în tabăr, în Magic și chiar am făcut 10.000 de clătite.
Da.
Am avut mai mulți copii pentru care am făcut. Și asta era felul meu de a-l purta pe mare noi și adică toată lumea îi spunea numele.
Tu îți dai seama că Marinuș trăiește?
Da. Clipă de clipă.
E fantastic.
Așa trebuie să fie tot timpul.
Ce faceți acum? Practic, cine? Asociația este în Brăila, dar înțeleg că voi vă adresați părinților din toată țara. Cine poate să vină înspre voi și cum îi puteți ajuta voi?
Păi, absolut orice copil, orice părinte de copil aflat în situații critice, care are nevoie de echipamente medicale acasă. Un copil când ajunge într-o situație critică, de obicei e trimis acasă, dar acasă nu are ceea ce trebuie și pierde
acasă
foarte...
Acasă e trimis să moară.
Exact. Și pierde lupta
rapid.
Foarte rapid. Plus de asta e vorba de stresul părinților. Mm-hmm. Să ții copilul, să nu aibă oxigen, să nu... Știi cum să-i administrezi oxigenul și dacă l-ai. Că degeaba ai oxigen dacă nu știi cât să-i dai, cum să-i dai.
Și
ai
voi...
nevoie de monitorizare.
Cu ce îi ajutați?
Păi noi mergem cu un pat de terapie intensivă profesional, care îl ajută pe copil să respire, să-și găsească poziția necesară. Nu folosim niște paturi simple. Sunt paturi ca la terapie intensivă, nu ca în spital, ca la terapie intensivă în spital.
Da.
Paturi profesionali. Și îl ajută foarte mult pe copil, îi ajută foarte mult pe părinți. Dacă ai un copil care are 70 de kilograme, tu ca o mică să-l iei, să-l ridici, să-l schimbi, pe copilul doar toate osișoarele, are operații, are chinui și copilul, se chinui și părintele. Un pat de asta, îl ridici, îl pui în orice poziție, în patul pe roți, îl duci lângă o canapea, dai copilul la o parte, schimbi lingeria, nu mai depui efortul ăla imens și copilul e mult mai bine.
Vin părinții către voi?
Da. Nici nu le facem față, bine, nu le facem față, nu avem de unde să dăm atâta aparatură. Noi am pornit unitate, visam noi să ajungem la 10 și deja suntem spre 60 acum de unități. Nu toate complete, 30 și ceva sunt complete. La o parte ne mai lipsesc niște aparaturi. E un pic, noi vrem să creștem, să ducem departe, să nu există niciun copil refuzat. Momentan ne adresăm doar copiilor care chiar sunt în situații foarte grave. Paleta ar fi mult mai largă, unde putem să ajutăm. Doar că nu putem, dacă noi un copil are nevoie de oxigen și monitor și am descompletat o unitate, nu mai putem să o folosim când avem o urgență, cu adevărat urgență maxim. Ne-ar place să nu refuzăm pe nimeni, să le dăm la toți. Din păcate e un pic mai greu, că ne învârtim în pagina aia de susținători, prieteni care ne cunosc povestea pe Facebook. Nu avem în spate societăți mari să ne susțină.
Cine și cum vă poate susține?
Oricine ne poate susține printr-o donație, printr-un site-ul nostru pe marinusgalbenus.ro, pe pagina de Facebook, printr-un SMS la 8845 cu textile de 2 euro lunar. Firmele pot redirecționa impozitul pe profit. Acolo ar fi o minune dacă am avea câteva firme în spate. Altfel s-ar învârte lucruri. Noi cumva nu avem un sediu, cum ne-ar trebui sediu la acasă, aparatura în casă, inclusiv în pod.
Da.
Avem acces, nu avem. Dar cumva mergem înainte. E bine.
Cum a fost experiența ta ca părinte în spitalul din România atâția ani cu un copil grav bolnav și cum a fost la Viena? Cât de departe sunt?
Mult tare.
Nu le putem compara, nu?
Păi,
unde aici stăteai ai... ca părinte? Unde dormeai?
Păi să vă spun așa, când am venit în București cu el, nu mai spun că nu mă primea nimeni la control. Eu am văzut că ceva nu e în regulă cu copilul, dar nu visam la boli, nici măcar nu știam ce înseamnă cancerul la vremea aia prea mult.
Dar cum te-ai prins cerebral, că e ceva în neregulă?
Eram în vacanța de vară, mai era cam o lună de zile să înceapă școala și se uita cu un ochișor un pic. Mi s-a promis că e ceva ciudat. Toată lumea spunea că nu-i, bă, ceva e... Nu-mi plăcea ceva în privirea lui acolo, la un ochișor. M-am dus la spital, la, ești nebun, ești nu știu cum, m-am dus la vreo 3 clinici private, tot la fel. Și până la urmă tot am insistat. Zic, hai să... Am mai aflat un medic, m-am dus și la... Iar medicul acela l-a pus la un aparat și, domnule, văd ceva pe fondul de ochi. Nici nu știam termenii medicali la vremea aia. Ți-aș recomanda să faci un remene? E șanse mici să fii la ce mă gândesc eu, dar... Fă un remene ca să fii sigur că nu e. Să nu stai degeaba. M-am dus înapoi la spital. Dacă ne-am luat după toți nebunii, noi facem remeneuri la copii și nu au vrut sub nicio formă. L-am luat din mână, am dat să plec și pe curtea spitalului și bă, da, atât de idiot sunt. Dacă medicul ăla mi-a zis, bă, nu te lăsa și fă, un pic cu copilul de ei. M-am dus înapoi și am început cu urle, cu țipe. Nu cunoșteam pe nimeni, presă, le-am zis că vin cu presă, televiziunea. Să ascunde ce unde apară ăștia. Uiteam pe nimeni. La televizor ce mai vedeam. Ideea e că circul ăsta a prins bine, că l-a băgat în remene. Și când l-a băgat la remene, nici n-au lăsat remene. Meargă, trebuia 50 de minute, după 10 minute l-a oprit. Haideți direct în salvare, plecați la București. Wow. Eram în papuci, veneam de la muncă după șantieră, în pantaloni scurți. Așa m-a ajutat la București. Mi-era fric să ies din spital să nu mă rătăcesc, adică. Și următoarele o lună de zile am stat pe bancă din partea spitalului. De acolo a plecat ideea de la prietenii noștri, de la Magic Home.
Da.
Pentru că efectiv am stat pe o bancă în partea spitalului o lună de zile.
Voi ați inspirat Magic Home?
Da, am povestit cu Vlad trăirile astea pe care am trăit și poate n-ar prinde bine să fii. Normal că prinde, nu? Ai venit din afară și stai pe bănci unde te speli. Trebuie să mă duc în piață, pe la piața sudului, la băile alea publici, să pot să mă bărberesc. Adică, nu știam pe nimeni, n-aveam pe nimeni.
Unde dormeai?
Acolo, pe bancă.
Pe bancă afară?
Da. Ați pe, să zic, de la 3 la 4 dimineața asta, dacă îți permiteai să-i dai ăla la fiecare pas dintre 20 de lei, că nu te lăsau nici acolo.
Dar cineva din spital nu se gândea, măi, e tatăl acestui copil. Hai să-i punem ceva jos, o pătură, o saltea.
A spus, în spital nu puteai stai și în curtea spitalului vineau paznici. Erau vreo 7 echipe. Și vinea unul, nu se poate afară, să-i dai 20 de lei. Te dai lui 20 de lei, plecau, se duceau pe altă parte, îi trimiteau pe el alții. Și vineau toți pe rând să le dai câte 20 de lei, că a spus, stai pe bancă.
Cum ai răzbit?
De nevoie. N-aș putea să plec, să las acolo în spital, să plec acasă. Nici măcar dacă găseam la 500 de metri.
Și când te-ai dus la Viena? Acolo e raiul. Raiul pe pământ.
Incomparabil. Acolo cum am ajuns pentru evaluare, am spus, erau în jur de 25 la o masă, partea cu socialul, cu, din toate direcțiile. Medici, trebuia să mai alerg de la imagist, la oncolog, de la oncolog la chirurg și toți, ca în România, spun, pe nebunul ăla ce știa, ăla-i prost, idiotii. Nu așa funcționează. Toți să critică unul pe altul, dar ei nu fac echipă. Și tu ești copilul tău la mijloc și te aleargă dintr-o parte în alta, spui creierii pe bigudeuri, nu știi ce-i de făcut, toți să contrazic, acolo nu, toți. Mă, să spun variantul, uite, asta este varianta, există riscurile astea, beneficiile astea, asta e așa, asta e așa, ți le explic absolut pe toate. Și te integrează într-un sistem. Într-un sistem, adică ne-am făcut inclusiv pensie acolo, adică era o sursă de venit, preziști acolo.
Sigur.
În România.
Văzând cele două sisteme, ce ai putut înțelege tu? Ce face diferența între România și între București, iată, și Viena? Omenia, bunul simț, educația.
Noi, de la noi, ca educație și ca oameni. Toți, că nu cred că e doar sistemul de vină că nu funcționează. E vorba de mentalitățile învechite în care am crescut și am trăit cu toții. Adică toți vrem să fie mai bine, dar să nu facem nimic. Aici e problema. Toți ne dorim, toți avem drepturi, toți. Dar când e vorba să facem ceva, păi ar trebui să facă. Dar noi ar trebui să facem toți. O bucățică mică acum.
Rămânând cât de cât în contact cu sănătatea, cu domeniul, ți se pare că s-a schimbat ceva de la Marinuș încoace, de la moartea lui? 6 ani au trecut aproape.
Păi, au făcut fetele spitalul nou, să zic, o schimbare majoră. Și cumva s-au mai schimbat mentalitățile și în spital.
Ok.
Spre un pic mai bine, dar în continuare diferența e uriașă. Clar, suntem mult în urmă.
Tu te-ai lovit de birocrație inclusiv în momentul în care Marinuș a murit. Înțeleg că au fost ceva probleme cu acel certificat de deces, nu? Și validarea lui?
Validarea lui s-a făcut, dar inclusiv am fost chemat la finanțe să le spun cum mi-am permis să plătesc tratamentul afară. Trebuia să le dau justificare de unde am avut eu bani să cheltui banii pe spital. Da? Și 6 ani de zile nu m-a întrebat nimeni dacă am,
păi,
ce am,
da,
cum trăiesc. Nu.
Devenea relevant acum.
Da, acum avea importanță mare. Să răspund de unde am cheltuit bani.
Ai înțeles de ce te-au întrebat asta?
Nu.
Ți-au explicat de ce vor să știi asta?
Nu, nu m-a interesat pe nimeni. Dar m-au chemat la birou să le spun de unde am avut eu bani. Că domnule, noi ne-am uitat acolo și aia costa atât, aia costa atât, fără să le luăm la...
Cu ce rămâi, Mirel, în momentul în care pierzi un copil? Durerea e nesfârșită, e de neimaginat, e de nedescris în cuvinte. Ce rămâne după ce pierzi un copil?
Să rămâne acolo ăla imens, un gol imens, e ceva ce nu poți să încarci niciodată. Cumva, în ceea ce facem acum, alinăm. Supraviețuim așa, dar golul rămâne, nu poate fi încărcat. Dar cu fiecare reușit, cu fiecare copil salvat, chiar și ne-a salvat, ne dă putere să mergem. Ieri am fost la mormântarea unui copil de 23 de ani. Tot ieri, un alt copil de-al nostru de 5 ani și ori. La fel a pierdut lupta. Dar și dintr-o seară ne dă putere, pentru că știm că am fost alături de ei. Le-a fost mai ușor, n-au fost singuri. Au avut parte de echipamente medicale. Cumva am reușit să le asigurăm parte din tratamente la care nu aveau acces. Aducem tratamente peste hotare. Dăm strigări pe Facebook, ne plângem, ne văităm. Reușim să-i sprijinim cumva. Adică părintele ăla nu trăiește cu sentimentul ăla că trebuia să-i dea un medicament copilului și nu a avut cum să-i dea. Că nu era decontat și costa, cum a fost la băiețelul ăsta la Ionuț, costa undeva la 30.000, 40.000 de lei pe lună tratamentul. De unde scoate familia banii? Și cumva noi le-am mai găsit, ba, la cineva care le-a avut cumpărate și nu le-a folosit, ba, am strâns bani și le-am cumpărat noi, le-am fost alături, cât s-a putut. Cumva pentru ea a fost o alinare.
Câți ani ar fi avut acum, Marinuș Gălbenuș?
Oh, 18 ani. Eram mași.
Wow.
Da.
Ok.
Bărbat mare.
Ce crezi că ai fi vorbit cu el? Ce ți-ar fi spus? În legătură cu ce faci tu? Ce-ar fi avut de comentat, că înțeleg că era plin de vervă și de energie?
Lui îi plăcea să fie înconjurat de oameni. Că erau mici, că erau mari. Nu aveau problemă cu asta. Să-mi prietenea cu oricine. Despre ce fac acum, nu știu dacă avea ajuns să facem asta. Visam la așa ceva, la vremurile alea. Probabil eram pe cu totul și cu totul alte drumuri acum.
Eu cred că ar fi fost mândru de tine.
Cred că este mândru în continuare și de el, în primul rând. Că practic el a făcut totul. I-am urmat calea cumva.
În momentul în care ajuți părinții aflați în aceeași situație, nu redeschide rana? Sau din potrivă o pansează?
Pe o parte o redeschide și pe alta o pansează, bine să spunem așa. Cum le facem amândouă? Că când te lovești de neputință, sunt cazuri grave unde vezi că chiar nu poți să faci nimic, doar să vezi dar un copil și de 4 luni, 5 luni. Nici. Doare rău. Dar ajungi acasă și te gândești, bă, dacă nu mă duc lângă copilul ăla, ce se întâmplă? Mor mai rău. Și dacă o fi să pierdă lupta, noi așa privim. Și dacă pierde lupta, să-i fie un strop mai ușor. Asta e motoul nostru, cumva. Măcar dă-ți le fie un strop mai ușor, mai lin, mai... Să nu se chinui.
Ți s-a oferit vreo explicație, poate la Viena, ce s-ar fi putut întâmpla? De ce acest diagnostic teribil?
Nu au explicație, am discutat poate în asta. Am spus clar, sunt zeci și sute de tipuri de tumori. Dacă ar fi știut o cauză, am fi avut tratament. Nu se știe cauza, de aceea nu avem nici tratament adecvat. Nu știu unde pleacă.
Și în momentul în care ai primit diagnosticul, te-ai întrebat, Mirel, de ce, Doamne, eu?
Da, de multe ori, la început. Pentru că nu știam de copii bolnavi. Nu avusesem în zonă, nu eram pe telefon, pe Facebook. Mă trezeam dimineața, plecam la muncă, ajungeam noaptea. Eram rupt de lumea asta, chiar n-aveam nicio informație.
Ce meserie aveai tu atunci? Lucrai în construcții?
Inițial fusesem gestionar. În perioada aia mă lăsasem că lucram la casa noastră. Și tot satul să aduc oameni să nu... fac ceea ce aveam nevoie, cheltuiam bani degeaba, am spus că mai bine mă las eu de meserie și mă apuc eu de zidării și absolut orice. Și pe urmă am început să iau și lucrări, lucram și la casa mea, ca să lucrez la mine, trebuiau bani, luam lucrări în altă parte, cu banii câștigați de acolo, lucram seara la mine și tot așa am mers înainte. Am făcut de toate.
Cumva, Marinuș, vezi, ți-a deschis așa perspectiva.
Păi, de-aia spune, drumul e al lui, eu doar îl urmez. Și proiectele pe care le avem și toate sunt inspirate de el.
Într-un interviu pentru colegii de la Recorder era
Andrei.
Da, era au pus ei chiar acest titlu, Viața după Gălbenuș.
Da, ne-am găsit în tabără. A venit Andrei să vadă cum mă duc, cum am rămas prieten. Andrei a venit la Viena, a stat 3 zile pe lângă noi. Eu nu
Cum e viața după Gălbenuș? Te întreb și eu asta. La câțiva ani de la moartea lui, cum vezi lucrurile în România? Te uiți altfel la ele? Le vezi diferit?
Cumva diferit, da, le văd diferit, clar. Cumva mă concentrez mult doar pe ceea ce știu că pot să schimb. Eu, Simona... Căut să mă detașez de ce e în afara sferii noastre.
Te concentrezi
nu avem
pe soluții.
Timp.
Pe
noi ne concentrăm, avem mai multe proiecte, nu e doar proiectul ăsta bine intensiv, doar că ăsta este sufletul la noi, dar în schimb am reconstruit case pentru copii, un orfelinat la Târgu Jiu, am făcut mai multe. Trimitem copii la școală, le echipăm, chiar acum pregătim campane, să facem câteva sute de ghiozdanele rechizite pentru tot anul, pentru copii. Sunt mai multe, dar bine intensiv ne ocupăm 90% din timp. Nu suntem o echipă mare și cumva la noi, dacă vine un caz, Arad, Timișoara, înseamnă 48 de ori doar pe drumuri,
da,
în mașină.
Ce le spune Mirel părinților care trec prin aceeași durere pe care tu ai trăit-o, care au copii bolnavi de cancer, ai căror copii bolnavi de cancer poate au murit și nu mai văd nimic altceva și le-e greu să se ridice?
La cei care și-au pierdut copiii, totdeauna mă prezint pe mine și le arăt că se poate merge înainte, să ne căutăm un sens, nu să stăm sau doar să plângem, că nu ne ajută pe nimic și cu siguranță îngerașii de sus, dacă se uită la noi, ne băt într-un colț de cameră că stăm și plângem sau ne îmbătăm într-o cârciumă sau nu ar avea cum să nici măcar să le fie milă de noi. Nu ar avea cum, că ei nu și-ar dori asta. Își doresc să ne bădă că avem un sens pe lumea asta. Dacă tot am rămas pe pământul ăsta, de ce am rămas? Să mâncăm, să ne bronzăm. Trebuie să avem un sens cumva. Trebuie să avem o bucățică, măcar că de mică. Trebuie să ne ținem mintea ocupată tot timpul. Căutând soluții, rezolvări, tot timpul. Ești în agitație și n-ai timp să te mai gândești la partea neagră și dureroasă. Te gândești totdeauna
la ce ai mai de
departe.
Făcut?
Mai departe, că n-ai timp. Ieri am fost la mormântare și deja astăzi ne gândeam că mâine trebuie să ducem către alt copil, altă aparatură, altă. Am trecut deja peste, adică mergi tot timpul pe viteză înainte. N-ai timp să staționezi, să te duci înapoi, să trebuie să fii înainte.
Când te gândești la Marinuș, de ce ți-e dor cel mai tare?
Sunt multe.
De simpla lui prezență.
Exact, să fie acolo, să-l strâng în brațe.
Ce ei spune? Dacă ar fi să te audă acum, Marinuș, ce îi zice? Ce face
tata? Cred că mă aude. Și
ce face tata azi?
E ca și în ultima zi, foarte mândru de el. Și așa va fi tot timpul. Adică, mi-a dat sens și ne-a dat mult la sens. Adică, eu sunt sigur că sunt zeci de mii de oameni care au fost inspirați din puterea lui, de lupta pe care a dus el, de unitatea care a avut-o în el. Și cam asta vrem să ducem și pe
Spune-le ceva celor care au bani, celor care au potențial, care financiar te pot ajuta, vă pot ajuta.
Deci nu știu cum să le spun, pentru că...
Simplu. De ce ai avea nevoie ca să ajuți la rândul tău?
Păi, în primul rând, să deschidă ochii, să vadă în jur. Că e atât de ușor să faci un bine. Sunt firme care nu își redirecționează cei 20%. Mai mulți sunt care nu o fac decât cei care o fac. Și să încerce empatia asta să o ducă și în partea asta de durerii. Că noi aici avem problema cea mai mare. Stăm câteodată și scrim mail-uri, mii de mail-uri și nu ne răspunde nimeni. Sau cine ne răspunde ne spune că știți, dar proiectul vostru, noi nu facem de astea. Noi căutăm proiecte cu un impact mare, adică să fie 2.000, 5.000 de beneficiari. La noi când spui un beneficiar înseamnă câteva mii de euro doar să-i duci echipamentele medicale. Dar nu poți să-i duci medicamentele și să te duci când nu mai are nevoie de ele, indiferent de care e motivul. Noi îi preluăm și ținem lângă noi și căutăm, nu acoperim partea asta total, suntem departe, dar încercăm să le asigurăm partea de medicații necesară, să le trimitem numai consumabili Pampers și scute ce alezi, creme, antiescară, spumă, baie fără apă, cum un copil, dacă nu poți să-i faci baie, nu poți să-l citești cum cu cârpăul de la ghiuvetă. Noi am găsit niște produse foarte bune, o spumă, dai pe corp, un minut, ai șters copilul, baie, gata. Ne e greu tare să acoperim partea asta, pentru donațiile sunt foarte mici, noi avem 900 de donatori, pare mult, dar...
Depinde cât donează, cât pot dona.
Pe partea de 2 euro de SMS.
Ok.
Unii se dezabonează, alții se abonează, dați 900, adică e infim la nevoia care, dacă am avea 20.000,
da,
am avea într-un an de zile și aparatura necesară, dar și partea asta de consumabile, că nu poți să trimiți, avem aproape 200 de copii în stare gravă, care avem în momentul de față preluați. Doar Pampers să le trimitem, dacă am trimite 5 boxuri la fiecare,
da,
la 200 de copii înseamnă 1000 de boxuri. Adică valorile sunt astronomici.
Deci
pentru
cine,
noi.
Cine vă poate ajuta știe unde să vă găsească.
Absolut, avem pagina de Facebook unde mai povestim, nu tot ce facem, că sunt multe cazuri foarte grave și oamenii fug când văd, nu suportă să
să
audă prea multă
durere.
Da. Da. De-aia probabil nici nu avem prea mulți oameni care să ne susțină. Omul doar când aude, copilul, nu, nici nu vreau să aud.
Păi dacă nu vrem să auzim, nici nu putem ajuta.
știu. Dar oameni rezonează cu o vacanță, cu o plimbare, da. Cu...
Te felicit pentru munca ta.
Nu aveți. O fac cu drag și o să facem cu drag.
Și ai grijă de tine.
Tot timpul.
Mulțumim tare mult pentru prezență și te mai așteptăm.
Eu vă mulțumesc și oricând cu drag.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!